Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 18-aprel. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda e'tirof: o'zbekistonlik ikki xonanda Rossiya qo'shiq konkurslari g'olibi bo'ldi. Keksalarni e'zozlash yili: o'g'ri urgan kampirlar Karimovga sim qoqdi.
Большое спасибо Ислам Абдуганиевичу за заботу о старшем поколении. А правоохранительные органы, как будто это их не касается.
Qizil chiziq: o'sh rasmiylari belgilangan hududdan tashqariga chiqarib qurilgan 170 ga yaqin uyini buzishni e'lon qildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida: saylov ham o'tdi, benzin ham qimmatladi.
Nimagadir bizda saylovdan keyin hamma narsa o'zgarib ketdi. Nima sababdan bunaqa?
Topilmayotgan adolat.
Haliga sayyor Rashidova degani bordi, unga ham murojaat qilib ko'rdim. U ham hech qanaqangi folk yo'q, ulardan ham najot yo'q O'zbekistonda.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston sharqidagi Jalolobod shahrida hudkush hujumchi amalga oshirgan portlashdan kamida 33 odam halok bo'lgani, 100dan ortiq odam yaralangani xabar qilinmoqda. Hujumchi shaharning eng gavjum qismida o'zini o'zi portlatib yuborgan. Politsiyaga ko'ra, halok bo'lganlarning aksari tinch aholi vakillaridir va qurbonlar soni yana ortishi mumkin. Mazkur hujumga Islomiy davlat jangarilari mas'uliyatni zimmasiga oldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya va AQSh ko'pgina sohalarda yakdil qarashda ekani va Amerikada 2016 yildagi saylovda kim prezidentlik kursini egallashdan qat'iy nazar, Moskva bilan ishlashga tayyor deb aytdi. 18 aprel kuni Rossiya davlat televideniyasiga bergan intervyusida janob Putin Qo'shma Shtatlar va Rossiya ommaviy qirg'in qurollari tarqalishining oldini olish, terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash kabi sohalarda hamkorlik qilishi mumkinligini ta'kidlab o'tdi. AQSh va boshqa harbiy g'arb davlatlari Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amallari, jumladan Qrimni anneksiya qilishi ortidan Moskvaga qarshi sanksiya joriy qilgan edi. Suhbat payti Putin Rossiya Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olishi mumkinmi degan savolni ochiq qoldirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning apreldan buyon Ukraina sharqidagi harbiy to'qnashuvlar oqibatida 6116 odam nobud bo'lgan, 15474 odam yaralangan. Tashkilot matbuot vakili Rovin Shamdasani qurbonlar soni bundan-da ko'p bo'lishi mumkinligini aytadi, chunki Ukraina sharqida yuzlab odam bedarak yo'qolgan, shuningdek yuzlab odam jasadi hali aniqlangani yo'q. Ukrainaning Kramatorsk shahrida Lenin haykali buzib tashlandi. Mazkur shahar Donetsk viloyatining ayni paytda Ukraina hukumati nazorat qilayotgan hududi markazi hisoblanadi. Guvohlarga ko'ra, juma kuni shahar kengashi binosi oldiga o'rnatilgan haykalni buzish uchun maxsus texnika olib kelingan. Maydonga yig'ilgan yuzlab odam esa qo'llarida Ukraina bayrog'ini ko'tarib turgan. Lenin haykali o'rniga Kramatorskda Ukraina bayrog'i o'rnatildi. Lenin haykalining olib tashlanishi va o'rniga Ukraina bayrog'i o'rnatilishi Erkinlik partiyasining shahar bo'limi tashabbusi bilan amalga oshirildi. Ukrainaning Donetsk viloyati Rossiya paras ayirmachilarining asosiy qo'rg'oni hisoblanadi. Mazkur viloyatning bir qismini ayirmachilar, yana bir qismini esa Ukraina hukumati nazorat qilib turibdi. Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko Yevropada 2-chi jahon urushi tugaganining 70 yilligi munosabati bilan o'tkazilajak tadbirlarda qatnashish uchun 7-8 may kunlari Moskvaga safar qiladi, lekin janob Lukashenko 9 may kuni Moskvada bo'ladigan G'araba paradiga bormasligini aytdi. Belarus Moskvaning azaliy ittifoqchisi bo'lib kelgan, lekin Minsk hukumati Rossiyaning Ukraina bo'yicha siyosatini tanqid qilib keladi. Aksar g'arb davlatlari yetakchilari 9 may kuni Rossiyaga bormasliklarini bildirganlar. Ayni paytda Moskva paradiga Shimoliy Koreya, Xitoy va Mongoliya rahbarlari kelishlarini e'lon qilganlar. Ukrainaga AQSh harbiy desant qo'shinlari instruktorlari yetib keldi. Ular Ukraina milliy gvardiyasini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazadi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Qo'shma Shtatlar instruktorlarining Ukrainadagi hozirligi Rossiya parast isyonchilar nazoratida bo'lgan Donetsk viloyatidagi vaziyatni izdan chiqarishga xizmat qiladi deb bayonot berdi. Avvalroq Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov AQSh instruktorlari ishtirokidagi harbiy mashg'ulotlar Lvov viloyatida 20-aprel kuni boshlanishini e'lon qilgan edi. Ayni paytda Ukrainada Britaniya harbiy instruktorlari ham mashg'ulot o'tkazmoqda. Kanada va Polsha ham Ukrainaga o'z harbiy mutaxassislarini jo'natishni va'da qilgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Sardor Milano taqallusi bilan tanilgan Sardor Eshmuhammedov shanba kuni Rossiyaning birinchi jamoatchilik telekanali Glavnaya Scena loyihasi g'olibi bo'ldi. 23 yoshli Sardor Milano finalda tomoshabinlar ovozlarining qariyb 37%ini to'plashga muvaffaq bo'ldi. Ayni shu kuni o'zbekistonlik boshqa bir qatnashchi Sabina Mustayeva ayni shu kanalning Gold City qo'shiq tanlovida mutlaq g'olib deb topildi. 13 yoshli Sabina Mustayeva finalda Crazy qo'shig'ini ijro etib, raqiblarini dog'da qoldirdi. U tomoshabinlarning 46% ovozini qozonishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya shu loyihalarda o'zbekistonliklar ilk bor qatnashayotganlar yo'q. Bundan avval o'zbekistonlik xonanda Sevara Nazarxon Rossiyaning birinchi jamoatchilik telekanali Golos qo'shiq tanlovida qatnashib, 2 o'rinni olgan edi. Taniqli o'zbekistonlik xonanda Nargiza Zokirova esa ayni loyihada muvaffaqiyat bilan ishtirok etgan edi. Sabina Mustayeva Toshkentda tug'ilgan, u taniqli bastakor Maksim Fadiyevning shogirdidir. Sardor Milano esa taniqli o'zbek kinorejissyori Elyor Eshmuhammedovga nevara bo'ladi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulari bilan eshittirishni davom ettiramiz. Ozodlik to'lqinlarida siz Toshkentda uylarini o'rib-urgan bir necha kampirlar Karimovga murojaat qildi. Bu haqidagi tafsilotlar bilan sal keyinroq. Hozir esa kuni kecha Rossiyada bo'lib o'tgan konkurslar natijalariga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Juda ko'p o'zbekistonliklarni bu shod qildi. Bir kunning o'zida ikki o'zbekistonlik Rossiya shou loyihalari g'olibi bo'ldi. Sardor Milano taqallusi bilan tanilgan o'zbekistonlik Sardor Eshmuhammedov shanba kuni Rossiya birinchi jamoatchilik kanalining Glavnaya Scena loyihasida, toshkentlik Sabina Mustayeva esa ayni shu kanalning Golos Deti qo'shiq tanlovida mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi.
Лучшим артистом страны признан Сардор Милано.
Sardor Milano taqallusi bilan tanilgan Sardor Eshmuhammedov shanba kuni Rossiya birinchi jamoatchilik kanalining Glavnaya Scena loyihasi g'olibi bo'ldi. G'olib deb e'lon qilinar ekan Sardor ko'z yoshini tutib tura olgani yo'q.
Sardor Milano
23 yoshli Sardor finalda tomoshabinlar ovozlarining qariyb 37%ini to'plashga muvaffaq bo'ldi. Superfinalga har bir jamoadan 5 kishidan jami 5 kishi yo'l olgan edi. Ular orasida Arsen Mukendi, Aleksandr Ivanov, Kseniya Jenyeva, Maya Mishel guruhi va Sardor bor edi. O'zbekistonlik Sabina Mustayeva esa ayni shu kanalning Golos Deti qo'shiq tanlovida mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi.
Победителем проекта Голос Дети становится Сабина Мустаева.
13 yoshli Sabina finalda Crazy qo'shig'ini ijro etib, raqiblari Saida Muhammad Niyozova va Yevdokiya Malevskiyalarni dog'da qoldirdi. U tomoshabinlarning 46% ovozini qozonishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya shou biznesida loyihalarda o'zbekistonliklar ilk bor qatnashayotganlar yo'q. Bundan avval o'zbekistonlik xonanda Sevara Nazarxon Rossiyaning birinchi jamoatchilik telekanali Golos qo'shiq loyihasida 2 o'rinni olishga muvaffaq bo'lgandi. O'tgan yil esa mashhur Zokirovlar sulolasi namoyandasi bo'lgan Nargiza Zokirova ayni loyihada muvaffaqiyat bilan ishtirok etgandi. Sabina Mustayeva Toshkentda tug'ilgan, u taniqli bastakor Maksim Fadiyevning shogirdidir. Sardor Milano esa taniqli o'zbek kinorejissyori Elyor Eshmuhammedovning nevarasidir. 10 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Sardor bu haqda shunday degan edi.
Действительно так, мой дедушка Ильёр Мухиддинович Ишмухамедов, я очень горжусь этим родством.
Men Ильёр Мухиддинович Ишмухамедовнинг неварасi ekanligimdan g'ururlanaman. Savol javobiga kelsam. Men hali 3 yoshimda multfilm o'rniga klassik musiqa kliplarini ko'rardim. Michael Jacksonning jonli konsertlari yu Queen kabi afsonaviy guruhlar kliplarini oshig'ish mushtoqlik bilan tinglardim. Ota-onam mening jiddiy musiqaga qiziqishimni bilgandan keyin menga musiqa bilan jiddiy shug'ullanish imkonini yaratib berdi. 6 yoshimdan beri mening hayotim to'laligicha musiqaga bag'ishlangan. To'laligicha fido qilindi desam to'g'ri bo'ladi.
Потому что еще с детства, с 3 лет, я не смотрел мультики, как это делают обычные дети в этом возрасте, а почему-то включал живые концерты Майкла Джексона, группы Queen легендарной. И когда мои родители видели мой интерес к серьезной музыке, они решили, что мне надо заниматься этим серьезно. И вот с 6 лет я полностью посвящаю себя
O'sha suhbat chog'ida Sardor Milano har gal konsert paytida barcha o'zbekistonliklarning qo'llovini his etib turishini ham aytgan.
Да, я чувствовал каждой клеточкой своей души поддержку именно узбекского народа.
Bilasizmi, men konsert paytida barcha o'zbeklarning qo'llovini butun hujayralarim bilan his qilib turdim. Antonovning e'tirofi esa bunga ilova bo'ldi. Mening ilk qo'shig'im O'zbek bolasi deb atalgan va O'zbekistonda ijro qilgan edim. Bugun men yana o'zbek bolasi, o'zbeklar qo'llovi bois Moskva shou-biznes osmonida yulduz bo'lib chaqnasam, albatta el yurtimdan minnatdor bo'laman. Ba'zan yulduz bir charaqlab so'nadi. Koshki men so'nmasam, shuni orzu qilaman. Bugun O'zbekistonga qahramonlar kerak. Shu bois men sizlar uchun o'zimning Hero, qahramon degan qo'shig'imni kuylab beraman. Bu qo'shiq Quyoshli zamin O'zbekistondagi ozodlik tinglovchilariga mening sovg'am bo'la qolsin.
Я исполню песню из репертуара Mariah Carey. Песня называется Герой, Hero. Я начинаю. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away.
Sardor Milano.
Sardor Milano, Sardor Ishmuhammedov endi mana shu konkursning g'olibi sifatida Rossiya shaharlari bo'ylab konsert gastrollari uyushtirish huquqi berildi. Sardor Ishmuhammedov endi Rossiya shaharlari bo'ylab konsert beradi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Market'dan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
24 soat davomida Ozodlik radiosining internet saytini kuzatib boring. Muhim yangiliklarni biz chop qilib boramiz, eshitirishimiz davom etadi. Toshkentda yolg'iz qariyalarni tunash hollari so'nggi yillarda ko'paymoqda. Shunday o'g'irlik qurboni bo'lgan bir guruh yoshi keksa o'zbek fuqarolari o'g'irlardan himoyalashni so'rab prezident Islom Karimovga murojaat qildi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili shaharda yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish bilan bog'liq 30 ga yaqin holat qayd etilgan. Undan oldingi yilda ham shuncha holat ro'yxatga olingan. Lekin ushbu jinoyatlarning qariyb 80% ochilmay qolyapti.
Toshkentlik 78 yoshli yolg'iz qariya va pensioner Nina Dmitrievna Nasriddinova 2 yil avval o'g'irlik qurboni bo'lgan. Kuppa kunduz kuni non sotuvchisi qiyofasidagi o'g'ri Nina Dmitrievnaning yig'ib qo'ygan 1 million so'mdan ko'proq pulini o'g'irlab ketgan.
Ко мне постучались в дверь. Когда я спросила кто? Ну, мужчина ответил. Узбек. Зашёл. И сразу мне в руки лепешку дает.
Kimdir eshigimni taqillatib, qo'limga non o'tkazib, telefon qilsam bo'ladimi dedi. Men telefonni olib chiqib berdim. Keyin 5000 so'mni maydalab bera olmaysizmi dedi. Yotoqxonaga kirib, shkafimdan 5ta mingtalikni olib chiqib berdim. U pulni qayerdan olganimni ko'rib turgan aftidan. Oshxonaga kirishim bilan taqir-tuqur bo'ldi. Kelsam, eshik lang ochiq, u odam yo'q. Shkafimni qarasam, pul ham yo'q. Davolanishimga yig'ib qo'ygan 1 million 20 ming so'mimni va 250 dollarimni o'g'irlab ketibdi. 3 yil davomida yiqqan edim bu pulni. Dollarlar 75 yosh yubileyimga berilganda sovg'a edi, deydi Nina Dmitrievna.
Million 20 tisyach сум 250 долларов. Эти деньги я целых 3 года собирала на лечение. А доллары мне на 75 лет на юбилей подарили родственники, знакомые.
Өткен 2 yil ichida toshkentlik pensioner o'g'rini ushlab, pulini qaytarib berishni so'rab murojaat etmagan joyi qolmaganini aytadi. O'g'irlarni topishda militsiyadan, prokuraturadan ham natija bo'lmagach, u prezident Islom Karimovga murojaat qilishga majbur bo'lganini aytadi.
Я написала вот еще. Большое спасибо Славе Владимировичу за заботу о старшем поколении. Только вы один и заботитесь о нас. А правоохранительные органы, как будто это их не касается.
А он заботится?
Ну вот раз он написал такое постановление и сдал, значит он заботится? Так получается.
Прокуратурага ҳам ёздим. Жавоб кутдим, кутдим, кейин Каримовга ёздим. Каримов бу йилни ахир кексаларни эзозлаш йили деб эълон қилган, зора натижа чиқар деб президентга хат ёздик. Ислом Абдуғаниевич, қариялларни эзозлатганингиз учун сизга раҳмат. Faqat siz biz haqimizda qayg'urasiz degan bir mazmunda xat yozdik. Boshqa ilojimiz qolmadi-da. Organlarga, militsiyaga davlat hisobidan shuncha pul ajratiladi. Bir o'g'rini ushlay olishmasa, deydi Toshkentlik qariya. Toshkentning Chilonzor tumanidagi xonadonlardan birida yolg'iz yashovchi 82 yoshli Svetlana Mikhailovna Chilinchiva ham o'tgan yili qaroqchilik qurboni bo'ldi. Chilinchivaning uyiga talonchilar kommunalchimiz deb kirib olib, unga o'ldirish bilan to'psa qilgan holda uning puli va qimmatbaho narsalarini o'g'irlab ketishdi. Hozir qariya tirik qolganiga shukr qiladi, lekin bunday jinoyat takrorlanmasligi kafolatini qariyalarga hech kim bermayapti. Keyingi yillarda poytaxt Toshkentda yolg'iz qariyalarni to'nash holatlari ko'paydi. Qariyalar orasida qaroqchilar tomonidan o'ldirib ketilganlari ham bo'ldi. Ushbu jinoyatlarning 90% hanuz ochilgani yo'q. Toshkentlik Nina Dmitrievnaning aytishicha, so'nggi 2 yil ichida 5ta tanishini o'g'rilar tunab ketgan.
Да, у нас вот нашим у нас три дома двухэтажных, вот такой наш это. Ой, не знаю, человек 5 или 6. У меня, например, вот уже 2 раза. Соседка вот рядом в доме, её тоже 2 или 3 раза. Я вот в заявлении даже писала. Ну, мы не писали почему? Потому что маленькая сумма там, угу. Поэтому все равно они большую-то не ищут, а маленькую вообще не будут искать. Под носом у начальника милиции под окном вот угу. Такое происходит.
Участковой милиционер бурнуны тагида шунака о'g'irliklar bo'lyapti. O'g'irlik miqdori kichik ham mayli deb indamay kelishadi, lekin o'g'irlikni katta kichigi bo'lmaydi. Bular o'g'rini topishlari kerak. Bo'lmasa davom etaveradi bu o'g'irlik. Men shaxsan yarim jon bo'lsam ham o'g'rini topish uchun oxirgacha kurashaman, deydi Toshkentlik pensioner Nina Dmitrievna Nasriddinova. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili shaharda yolg'iz pensionerlarni to'nash va o'ldirish bilan bog'liq 30 ga yaqin holat qayd etilgan. Undan oldingi yilda ham shuncha holat ro'yxatga olingan. 2 yil avval taniqli o'zbek ma'rifatchisi, shoir va pedagog, jadidchilik harakatining namoyandasi Abdulla Avloniyning qizi 91 yoshli Hakimaya Avloniy o'z uyida o'ldirib ketilgan edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ozod mikrofon sizning xizmatingizda. Qo'qondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz prezidentlik saylovi o'tgani bilan benzin narxi oshib ketganligi hamda benzin taqchil bo'lib qolgani haqida gapiradi.
Nimagadir bizda saylovdan keyin hamma narsa o'zgarib ketdi. Nima sababdan bunaqa?
Yo, endi nima o'zgarib ketdi? Masalan,
asosan narx-navo. Mana benzin narxi va kerakmi 2030 so'mni benzinni 3000 so'm deydi. Soliqqa boramiz, ariza qilib beramiz deymiz, yo'q, kommersiya narxi 3000. Biz qanaqa qilib tirikchilik qilishimiz mumkin?
kimni borib uchrashimiz mumkin? Toshkentda poytaxtda kimni o'tirsin? Men Yangqo'rg'on, Andijon qatnayman, yo mesela Qo'qon, Andijon qatnayman, yo Farg'ona, Andijon qatnayman, 3000 so'm. Hech qayerdan topib bo'lmayapti javobim.
Benzin yo'q-a demak, benzin muammosi.
Benzinni narxi 3000 so'm deb qo'yib qo'yishgan. Qo'lda 5000 so'm. Na buni bir soliq, yo na bir uchastka, na bir ko'cha, hech kim uyida neft bazasi yo'q-ku. Ko'chada 5000 dan sotiladi. Lekin kimgadir bor murojaatimizni qila olmaymiz.
Bu saylovdan oldin yaxshimidi?
Saylovdan oldin 2030 so'mdan har bir zapravkada bor edi.
Demak, eshagim loydan o'tguncha bo'libdi-da, endi o'zbekcha aytganda.
Men bilmadim, bu gaplarni gapirganimiz qo'rqamiz, lekin tinch farovonligi Xudoga shukr qilamiz. Lekin narx-navoni, narx-navo to'g'risida kimga dodimizda aytishni bilmaymiz. Lekin bu karantin siyosati tinchligiga binoyi shukr qilamiz. Lekin o'rtada bo'lgan soliq, hokimiyatli bir organ odamlari hech kim bilan hech kim ishi yo'q. Tartib yo'q. Bu tepaga borib gapiramiz, tushunmaymiz, bizni qo'yishmaydi. Ota sizni gapiringlar, qo'yinglar deb vinogradingizga. Lekin birovga borib gapimizni aytamiz.
Deydi qo'qonlik tinglovchi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Namangan shahridan qo'ng'iroq qilgan pensioner Olimjon Yo'ldoshevdir. Olimjon aka o'g'lining militsiya xodimlari tomonidan o'ldirilganini iddao qilar ekan, 13 yildan beri haqiqat izlab topolmayotganini aytadi.
Hammasi haligi ko'z bo'yamachilik, aloqadagi qalloblik. Mana hamma yo'q ko'rib turibdi, O'zbekistonda poraxo'rlik kuchayib ketdi, sud yig'ilishi prokurorlari hammasi shunaqa. 2002-yil 4-dekabr kuni inkassator o'g'limida bankada markaziy bankda ishlardi. Buni hali qo'ldoshi degan militsiya bilan qasdlashib qolganda mani nimamga o'g'limga nima qilib o'shani bankka bu o'zini o'zi otdi deb diagnoz qo'yib prokurorlar bilan til biriktirib mana o'zi manga qaytadan ko'rib ber desam davlat orqali O'zbekistonda kirmagan ishim qolmaydi. Hattoki mana bu inson qonuni nimasida qiladigan haligi sayyor rasmiy degani bo'ldi, unga ham murojaat qilib ko'rdim. U ham hech qanaqangi to'lq yo'q, ulardan ham najot yo'q O'zbekistonda. Endi manga boshqatdan chiqqanda tushdi. Hech qaysi nima qilmoqda. Qodirov degan bitta prokurorni qo'yib qo'ygan O'zbekistonda bu hech kim nazorat qilmaydi. Ha buni ishdan bo'lsa to'g'risida mana
Olimjon aka, o'g'lingiz otilgan deyapsizmi siz?
Ha, otib o'ldirilgan.
12 yil bo'ldi, 13 yil bo'ldi.
Ha, 12 yil bo'ldi. Shundan bo'lsa hozir tashlab qo'yganim yo'q. Hozirgacha murojaat qilib kelaman, kirmagan ishim qolmadi.
Qayerda bo'lgan bu voqea? Shu bankda bo'lganmi? Ko'chadami?
Bankni qurol to'g'lash xonasida. Bilani bilasiz-ku, militsiyani iflos deganim. Militsiya shunaqangi poraxo'r vaqti bo'lib ketgan.
Ularning militsiyalarining aytishlaricha o'zini o'zi otib qo'ygan, bilmasdan.
Dalil isbotlari yetarlicha bor. Endi mana haliga bitta qizning o'limida nima qilib turib, bu hali qizga borib turib o'shani o'zini haliga o'ldirib, keyinchalik o'zini qurol to'g'lash xonasining ichiga otib qo'ydi o'zini o'zi deb. Ashular deb nima deyla yotgan bular. Prokurorlar.
Demak, Olimjon aka, siz o'g'lingizni o'zini otgan emas, balki otib o'ldirishgan degan iddaodasiz, shundaymi?
Bu asosli mana qo'limda hamma narsa tayyor turibdi. Dokumentlar hammasini advokatga berib qo'yganman. Sadece tayyorlashdi, nima qildi mana tayyorlashdi va prokurorga chiqdi, bosh prokuror qo'yibdi. U ariza mana bosh prokuror nima o'zini o'ziga haligi hukm chiqaradimi bu? Bora O'zbekistonda arizani yozsangiz, kimni kelibdan shikoyat qilsangiz, o'ziga kelib tashlaydi. Mashina uchun nomini tevana ariza yozilibdi, tanlovni ko'rasan deydi. O'ziga o'zi bilan hukm chiqarib, jabrlanuvchi nima qilmaydi-ku?
Deydi namanganlik Olimjon Yo'ldoshev. Navbatdagi tinglovchimiz O'zbekistondagi oliy yurtlarda milliy ishlaydigan o'qituvchi Islom Karimovning qasamyodiga munosabat bildiradi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 10 aprel kuni qasamyod marosimida ko'p fikrlarni bildirgan, shulardan biri korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha aytildi. Men prezidentni mana shu fikrlarni qo'llab-quvvatlayman, korrupsiyaga qarshi keskin kurash olib borish payti keldi. Lekin prezident aytdiki, korrupsiyani tash tomiri bilan yo'q bo'lmaydi degan fikrlar bor. Bu yo'q bo'lmaydi. Lekin kurash kerak deb aytdi. Shuning uchun albatta korrupsiyaga qarshi kurash kerak. Korrupsiyaga qarshi kurashib yaxshi yutuqlarni qo'lga kiritgan davlatlar bor. Misol uchun o'sha Singapur. Singapurda premyer ministr mana yaqinda vafot etdi. Lekin mana shu premyer ministr hozir Singapurdan ko'tarilib qoldi. Shu premyer ministr juda katta yutuqlarni qo'lga kiritgan. Mana shu natijasida Singapurga dunyo jahon banki o'sha o'tgan asrni 70-80 yillarda 800 milliard dollar investitsiya kiritishganligini men gazetada o'qidim. O'zbekistonning esa hozir korrupsiyaga qarshi vaziyati juda og'ir holatda turibdi. Asosan mayda baliqlar qo'lga olinyapti, katta-katta akulalar, kitlar, ularga qarshi qanday kurash olib borilyapti. Vaholanki, juda ko'p ma'lumotlar bor o'sha prokuraturada qanchadan qancha korrupsiya borligi to'g'risida. Oliy ta'lim tizimi qanchalik korrupsiyalashib, qoraqo'llashib ketganlik to'g'risida. Masalan, o'sha oliy ta'lim tizimini korrupsiyadan xoli qilish uchun o'sha yoshi 70-75 oshgan domlalarni endi bo'ldi, rahmat, sizga xizmat qildi deb sekin-asta pensiyaga chiqarish kerak. Shunda oliy ta'lim tizimidagi korrupsiya va poraxo'rlik har 5 yilda 30%-20% darajasini tushirish mumkin deb o'ylayman,
deydi o'qituvchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230.
Mintaqadan olingan xabarlar. Shanba kuni Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi yangi hukumatning 16 vaziri nomzodini tasdiqladi. Ular orasida 3 o'zbek ham bor. Aytilishicha, yangi hukumatda narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirlik, transport hamda ayollar vazirliklari o'zbek vazirlari endi boshqaradi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi shanba kuni mamlakat yangi kabinetining qolgan 16 nomzod vazirlariga ovoz berib ularning salohiyatini tasdiqladi. Ular orasida kelib chiqishi o'zbek bo'lgan 3 vazir ham ko'zga tashlanadi. Darvoqa, yangi hukumatning transport vazirligini doktor Muhammadullo Batosh, ayollar vazirligini xonim Dilbar Nazari, shuningdek narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligini xonim Salomat Azimiylar rahbarlik qiladi. Mamlakat parlamenti quyi palatasining o'zbek boshlig'i Abdurauf Ibrohimiy mazkur majlis a'zolari prezident tomonidan tanishtirilgan 16 nomzod vazir salohiyatini tasdiqlaganini e'lon etdi.
Zotan kandidatlarni ma'rifi shuda bahotir kasb ro'yi e'timod mukammal mavridi ta'yid bo'lishiga qaror.
Bundan taxminan 4 hafta oldin Afg'oniston yangi kabinati a'zoligiga nomzod etilgan 25 kishi orasidan faqat 8 nomzod vazir salohiyati tasdiqlanib, qolgan 16 kishi rad etilgan edi. Demak, bu bilan Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligidan bo'lak boshqa vazirliklar rahbarlari tayinlandi. Olingan xabarlarga qaraganda, prezident Muhammad Ashraf G'ani general Abdulloni mazkur vazirlik lavozimiga nomzod etgan. Afg'oniston hukumatining narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri salohiyatiga ega bo'lgan xonim Salomat Azimiy salohiyati Milliy Majlis a'zolari tomonidan tasdiqlangani borasida o'z xursandligini izhor etgan holda imkon qadar mazkur vazirlik salohiyati doirasida xizmat qilishini ma'lum qildi.
Biz ham bir Afg'onistonni ishlarvandi sifatida biz ham bu kabinaga qo'shildik va yerda e'timod oldik. Vahdat Milliy Afg'onistonni g'alabalaridan ko'p minnatdorchilik bildirib va yana ham biza bor quvvatimizga inshaalloh mardimni xizmatiga tayyormiz.
O'tgan mustabid tizimlar davrida siyosatdan chetda saqlangan afg'onistonlik o'zbeklar so'nggi yillarda siyosiy faoliyatlarda hissa qo'shib kelmoqdalar. Hozirgi kunda Afg'oniston o'zbeklari rahbari sanalmish general Abdurashid Do'stum mamlakatning birinchi vitse-prezidenti, kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Abdurauf Ibrohimiy Milliy Majlis boshlig'i lavozimida xizmat qiladilar. O'tgan yillarda Afg'oniston kabinetida ham o'zbek mutaxassislar vazirliklarni boshqarib kelgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Qirg'izistondan olingan xabar, o'sh rasmiylari qurilish belgilangan hududdan tashqariga chiqarib qurilgan deb iddao qilingan 170 ga yaqin uyini buzishini e'lon qildi. Bu hududda asosan o'zbeklar istiqomat qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
O'sh shahar arxitektura xizmati shu yilning boshidan boshlab qizil chiziqqa chiqib ketgan qurilishlarga ogohlantirish berish bo'yicha 4 ta guruh tuzgan. Ular Amur Temur, Oqtelek, Do'stlik, Manasotda kichik rayonlarda qurilishi buzilishi kerak bo'lganlarga ogohlantirish va tushuntirish ishlarini olib bormoqda. O'sh shahri bo'yicha jami 169 uy qizil chiziqqa chiqqan bo'lsa, ularning 52 ga yaqini Amur Temur shaharchasining Kutsemelov va Sulukta ko'chalarida joylashgan. Aprel oyi oxirigacha surdirilishi kerakligi to'g'risida ogohlantirilgan Kutsemelov ko'chasidagi 12 ta uy egalaridan biri. Uyi qizil chiziqqa 3 metr chiqib ketgani aytilgan Xumor Babayevadir. Ortiqcha qurilishini buzmasa, bunga majbur qilinishidan ogohlantirilgan yolg'iz ayol sog'ligi to'g'ri kelmasa ham 6 yil avval qurgan devorini o'z qo'llari bilan buzishga majbur bo'lmoqda.
Men endi Gulbaqdan chiqib qopmiz yo'lga. Keldi, mana shunaqa chiqib ketib qopsiz dedi. O'zi keluvdi, yana o'ziga aytdim. Desam bo'lmaydi dedi, olish kerak baribir. Berga katta yo'l tushadi deb ishlaydi.
Deydi Xumor Babayeva. Uning qo'shnisi Muxtasar Rahimjonovaning uyi ham qizil chiziqqa chiqib ketganlar ro'yxatida ekani aytiladi. Muxtasar opa uyga o'tgan yili ko'chib chiqqan.
Shunday bo'lib qoldi, bir-birimizga chiqqan bo'lsa, o'shanga qarab chiqarib qo'ydik-da. Endi mana bu katta yo'lga chiqib ketgan ekanmiz, bilmasdan Красный линияга. Энди буни бузинглар деб архитектурадан келуди. Энди йўлда ҳаққи деб бузиб бердик.
Дейди суҳбатдошимиз. Қирғизистон мустақилликка эриш кунига қадар бу кўчалардаги автомобил йўлининг оралиги 40 метрни ташкил этгани ва ҳозирда 34 метр бўлиб қолгани айтилади. Архитектура хизмати расмийларига кўра, бу ишлар йўлни олдинги ҳолатга қайтариш мақсадида қилинмоқда. Ўш шаҳар бош архитектори Ажимурод Жолдошевга кўра, мазкур кўчалардан автомобил учун 26 метр, йўловчилар ва арқлар учун 14 метр қилиниб, халқи йўли ўтиши керак.
Ko'chasidan o'sha tundagi aylanma yo'li o'sha Kutsemelov ko'chasidan o'tadi.
Kutsemelov ko'chasidan shimoliy halqa yo'li o'tadi. Bu yo'l Kutsemelov ko'chasidan O'zg'ur qishlog'iga, qishloqdan qo'shimcha ko'prik qurilishi bilan Tulekin qishlog'iga, undan Navqat tumani yo'liga chiqishi kerak. Amur Temur hududiy kengashining eng katta ko'chalaridan biri bo'lgan Sulukta ko'chasi. Bu ko'chada munitsipal yerga o'zboshimchalik bilan chiqib ketgan odamlarga ogohlantirish berib, bular bilan kurashish ishlarini olib boryapmiz, deydi Ajimurod Joldoshov. O'sh shahrida bu kabi qizil chiziqqa chiqqan 170 ga yaqin obyekt bo'lsa, buzilishiga qarshi chiqqan 4 qurilishning ishi sudga oshirilgan. Biroq arxitektura rasmiylari bu qurilishlarning kimga tegishli ekanini ochiqlamayapti. O'shda noqonuniy qurilish olib borgan xususiy uylargina emas, jamoat obyektlari ham bor. Buzilishi kerakligi aytilgan qurilishlar orasida 10 yil avval qurilgan binolar ham bo'lib, o'tgan shuncha vaqt oralig'ida nega ularga ogohlantirish berilmagani yoki bu qurilishlarga kim ruxsat bergani noma'lum qolmoqda. Arxitektura rasmiylari bunday qurilishlarga avval ham ogohlantirish berilganini, biroq nazorat ishlari olib borilmay qolib ketganini aytishadi. Aytish kerakki, 2014-yilning yoz oylarida O'shning Jo'pas mavzesidagi 53 do'kondan ekologiya va texnik xavfsizlik bo'yicha davlat qo'mitasi tegishli hujjatlar talab qilgan va yopilish to'g'risida ogohlantirgandi. O'shanda mavzega qarashli Navoiy ko'chasida qizil chiziqqa chiqib ketgani aytilgan tijorat nuqtalarida tirikchilik qilayotgan 150 dan ortiq odam ishsiz qolishi mumkinligi sababli bunga qarshilik bildirgan. Rasmiylar mazkur tijorat nuqtalari egalaridan hujjat talab qilgan. Tadbirkorlar esa O'sh voqealari chog'ida kuyib ketgan va keyin qayta qurilgan qurilishlari uchun o'tgan yillar mobaynida hukumat idoralari ularga hujjat berishdan bosh tortib kelayotganini aytishgandi. Bugungi kunda mazkur do'konlarning buzilishi va ulardan hujjat talab qilishlar vaqtincha to'xtatilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Sardor Milan taxallusi bilan tanilgan Sardor Ishmuhammedov shanba kuni Rossiyaning birinchi jamoatchilik kanali Glavnaya Tsena loyihasi g'olibi bo'ldi. Afg'oniston sharqidagi Jalolobod shahrida xudkush hujumchi amalga oshirgan portlashdan kamida 33 odam halok bo'ldi, 100 dan ortiq odam yaralandi. Ukrainaning Kramatorsk shahrida Lenin haykali buzib tashlandi. Ukrainaga AQSh harbiy desant qo'shinlari instruktorlari yetib keldi. Xitoyda UNESCO'ning Guillermo Cano nomidagi xalqaro mukofoti laureati bo'lgan jurnalist Gao Yu davlat sirini oshkor etganlikda ayblanib 7 yilga qamaldi. Hurmatli tinglovchi, endi esa navbat Chodir xayolga. Marhamat.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayoli eshittirishini O'zbekiston madaniyatiga oid yangiliklar bilan boshlasak, o'zbek pianinachisi Behzod Abduraimov Mariya teatri simfonik orkestri bilan birgalikda AQShda gastrol safarlari uyushtirdi. AQShda Mariya teatri simfonik orkestrining gastrol safarlari muvaffaqiyatlar o'tgani aytilmoqda. Orkestr konsertlarida O'zbekiston va Rossiya vakillari bo'lmuş ikki mashhur pianinachi Behzod Abduraimov va Denis Matsuyevlar qatnashmoqda. Teatr matbuot xizmatining xabar berishicha, AQShning 9 shahrida konsert berilgan. Bular ichida Ann Arbor, Nyu-York, Troy, Morristown va boshqalar tilga olingan. Behzod Abduraimov 1990 yilda Toshkentda dunyoga kelgan, 5 yoshidan fortepiano chala boshlagan. Uspenskiy nomli respublika ixtisoslashtirilgan musiqali akademik litseyda ta'lim olgan. Shuningdek, Behzod Londonda bo'lib o'tgan xalqaro fortepiano konkursida g'alaba qozonib, butun dunyoga mashhur bo'lgan edi. London filarmoniyasida fortepiano chalgan, ilk o'zbek cholg'uvchi sifatida tarixga kirgan Behzod Abduraimov Ozodlik radiosiga intervyu bergan edi.
Katta rahmat. Men juda ham kutilmagan bo'ldi, lekin birinchi, ikkinchi, uchinchi turlar hammasi solni programma bo'ldi. Bach, Prokofiev, Schubert, Brahms, Chopinlarni asarlarini shunaqa desak bo'ladi, menimcha. Filarmonik orkestri bilan Prokofiyevning 3-chi fortepiano konsertini chaldim. Juda ham yaxshi qabul qilishdi. Odamlar turib qarshi chalishdi. Juda ham xursand bo'ldim.
Toshkentda o'qigan paytlarimda meni qo'llab-quvvatlaganlarning hammasiga alangali salom yo'llayman, dedi Behzod Abduraimov. O'zbekiston bastakorlar uyushmasi raisi Rustam Abdullayev Behzodning g'alabasi o'zbek musiqasining katta yutug'ini ekanligini aytadi.
Juda zo'r bo'lgan. Behzod Abduraimovni men yoshligidan yaxshi bilaman. U juda mehnatkash, iste'dodli, odobli, hamma jihatdan men Behzodni juda shu iste'dodini, mehnatini, keyin intilishini har doim qo'llab-quvvatlab uni Behzodni men juda hurmat qilaman. Bundan keyin katta omadlar tilayman Behzodga.
O'zbekiston bastakorlar uyushmasi raisi Rustam Abdullayev Behzodning g'alabasi o'zbek musiqasining katta yutug'i ekanini aytadi.
Bizda birinchidan ijrochilik san'atini rivojlanganligi, chunki talantlarimiz mana ko'plab Ulug'bek Polvonov, mana Fazliddin Husanov va ham hozir xorij konsert nimalarda yuribdi. Bu bizlarni ijrochilik san'atini, ayniqsa jahon musiqasini yaxshilab farzandlarimiz egallab olgandan dalolat beradi. Shu bilan birgalikda talantlarimiz ko'plik bilan birgalikda an'ana traditsion zo'r pedagoglar borligidan dalolat beradi. Albatta, talant, lekin ularni yuzaga olib chiqadigan, sahnaga olib chiqadigan ular ustozlar bo'ladi. Hozir Behzodni ustozlarini hammasini tabriklayman. Bu menimcha bu san'atni umuman yutuqi, jahon san'atini umuman yutuqi.
Eshitirishimizni o'zbek kinosiga oid suhbat bilan davom ettirsak, o'zbekistonlik kinorejissyor Rustam Obidovga buyuk shoir Alisher Navoiyning Samarqanddagi siyosiy qochqin maqomida yashagani haqidagi filmni suratga olish uchun izin berildi. Obidovning ozodlikka aytishicha Panoh deb nomlangan bu filmni suratga olish uchun hamma narsa hozir. Bundan oldin o'zbek kino DAK mutaxassislari ssenariyni qayta ishlash uchun muallifga qaytarishgan edi. Navoiy haqida kino yaratish rejasi Rustam Obidovga taniqli shoir Muzaffar Mirzoning Panoh qissasini o'qib chiqqanidan keyin paydo bo'lgan. Qissa Alisher Navoiyning Hirotdagi tajiklardan qochib, Samarqanddan panoh topgan haqida hikoya qiladi. Keyinchalik Muzaffar Mirzo bu mavzuni Sham va Shamshir romanida ham yoritdi. Panoh qissasida Navoiyning Samarqandlik Gulruxsor ismli qizga oshiqligi bayon qilinadi. Kinorejissyor Rustam Obidov kinosenariy yozish chog'ida shoir Muzaffar Mirzo bilan maslahatlashganini aytgan edi. Rustam Obidovning Navoiy haqida film olishini umumiyatli olqishlagan Muzaffar Mirzo bilan ham ozodlikning chodir xayolida suhbatlashdik.
Endi tayyorlamayapti.
Tayyorlayapti.
Ruxsat olingan.
O'sha haqda bir kichkina gapirib bering avvaliga-da. Mana shu Alisher Navoiyni
yoshligi, o'sha sevgi muhabbat haqidagi Navoiy nima, Samarqanddagi epizod haqidagi filmni oldi jarayoni haqida, marhamat.
Hozir asarni 3-uchinchi kitobini yozib tugatayapman, o'sha Navoiy romanini. 1-2-chisi nashrga tayyor, topshirdim Osmonxonaga. Xudo xolisa 1-2 oyda chiqadi. Men endi butun tafsilotim bilan ijodiy ish bilan bandman. Hayot fikr xayolim shu Samarqandning hayotini Navoiyni tezroq tugatish, qoverdi to'g'riroq qog'ozga tushirish. Fikriyodim.
Ko'pincha bitta e'tirozni eshitamizda. Navoiy Afg'onistonda yashagan. Navoiyni nima aloqasi bor O'zbekistonga degan e'tirozni gapirishaveradi.
Yo, endi bu endi Afg'oniston yoki bo'lmasa hozirgi Movarounnahr deymiz, Xuroson deymiz. Asli bu yerlar turk qavmlarining yerlari bo'lgan. Turk qavmining yerlari bo'lgan. Mana hozir ham juda yaxshi bilasiz, Qirotda asosan dedi bir adashmasam, menda bu ma'lumot 98-yildagi ma'lumot, Shimoliy Afg'onistonda 8 millionga yaqin o'zbek yashaydi. O'g'ani hozir bilmayman, aniq bu raqam o'zgargandir, kamaygandir, ko'paygandir. Lekin buni endi Navoiy Afg'onistonlik degan gap bo'lishmidi? U paytda Afg'oniston degan Navoiy davrida Afg'oniston degan tushunchani o'zi bo'lmagan. Xuroson bo'lgan, Qirot bo'lgan, Movarounnahr bo'lgan, Samarqand bo'lgan. Yana bilmadim, endi tarixchilar buni qanaqa talqin qilishadi. Lekin o'sha Qirotdagi ziddiyatli voqea tufayli Alisher hayotiga xavf tug'ilganligi uchun Ahmad Hojibek bilan birgalikda Samarqandga chiqib ketishga majbur bo'ladi Qirotdan. O'zining yurtini, ona yurtini nimasini tashladi. Men mana asarimda asosan o'sha Samarqandning hayoti, Samarqandning o'sha Abbos Samarqandning xonadonida yashashi, bilim olishi, o'sha jarayon, o'sha Husayn Bayqarovni taqdiri bilan bog'liq bo'lgan jarayon taqdim qilinadi bu yerda.
Endi badiiy to'qima degan narsa bor, keyin
albatta
dokument degan narsa bor. Siz qaysi
nuqtadasiz? Va mana shu masalaga ko'pchilik e'tiborini tortadigan narsa, Abdulajon, men o'zimda ham bu shubhali narsa, lekin adabiyotda badiiy to'qima degan narsa bo'ladi. Bu siz iloji yo'q. Masalan, uchun bitta kichkinagina monografiya ham yozib qo'ydim. Endi xudo xolisa bu nimasini ko'rar, matbuot yuzini ko'rar. Alisher Navoiyning mahbubasi kim bo'lgan narsa, muammo. Haqiqatda Alisher Navoiy kimni sevgan? O'zi u sevgilisi kim? Mana shu muammoga men yechim topgandek bo'ldim. 1465 yilda Navoiy Samarqandga keladi. Samarqandda endi Rabotda, Karvonsarayda yashab turib, keyin Muqim Abulay Samarqandi. Endi Abulay Samarqandi kimligi ma'lum. O'sha 14-15 asrning yirik yurisprudensiya, haligi huquqshunos olimlarning xonadonida yashagan. Abulay Samarqandini nabirasini yaxshi ko'rib qolgan. Bu ochiq o'zini asarlarida ham, misol uchun Hasbixol Ali Ardasher, Said Hasan Ardasherga yozgan maktubida ham bu nima etilgan, haligi parda ortida sekin intib ketilgan, shunaqa bir xonadonda bir ishqiy mojaro bo'ldiki, shu xonadonni tark etishimga majburman degan gap bor. Shunda Abulay Samarqandini Qosim Xurt degan o'g'li, siz bizni xonadonimizga munosib kuyov bo'lolmaysiz, siz musofirsiz, vatansiz, vatangadosiz, bizni qizimizni tinch qo'ying degan gap etadi. Shunda Alisher Navoiy qanchadir muddat Samarqand yaqinida oshiqlar g'ori bor, endi hozir u yo'q, g'or bo'lib yo'q ketgan g'or oshiqxon, o'sha yerda yashab, keyin Ahmad Hojibekni tazyiqi bilan Samarqand madrasasiga ko'chib o'tgan. 1469 yilgacha to Husayn Bayqaro Qirot taxtini egallaguncha nimada yashagan, o'sha madrasada yashagan, Ulug'bek madrasasida. O'sha kichkina nima ham bor, koshina ham bor, taxtacha ham yozib qo'ygan. Mana shu 1467-69 yillarda Alisher Navoiy mana shu hujrada yashagan degan nima ham bor, yozib ham bor. Man endi shu topdim, shu sevgilisi o'sha Abulay Samarqandini nimasi ham bor. Endi bu voqeaga juda o'xshash voqea ham bor, bizning davrimizda bo'lgan voqea. Mana Abdulla akaning hayoti haqidagi, muhabbati haqidagi bu sizlarda bu ketgan eshitirishingiz.
Abdulla Oripovni
Ziyoddin xonadonda yashashlari, u kishini nevarasini yaxshi ko'rib qolishlari, o'rtadagi qanaqa to'siqlar bo'lgani uchun bu xonadondan chiqib ketish voqealari, o'sha haligi birinchi muhabbatim sherning dunyoga kelishi, bu xuddi shu voqea 500 yil 50 yil oldin ham yuz bergan voqea bo'lgan endi shu.
Endi juda og'ir kechgan. Muzaffar aka, sizga bitta savol berishadi, hujjatli berishadi. Alisher Navoiy o'sha sofiylik sulukini mansubi bo'lganlar va tog' o'tgan dunyodan bu şiirlerde Allah'a iç hakkında yazgın ve bir adli bende bilen cuma buluştuklarını özlerine ilk görmekenler değillerdi indi.
Yok.
Şu ben anladım ben deyiz yani.
Yok bu gap geçemeyim hemen. Bu yanda bu bu nisbi gap. Nisbi gap. Kanda çöndürsün içsem iken. Bu halde siz Hatice Begim'in hilesi hakkında eşkensiz. Bu halde Alişir Navai hakkındaki rivayetlerden var. Hani Alişir Navai'nin xonasiga bog'iga haligi kanizakni yuborishi, kanizakka bilan bo'lgan muomalasi xabaringiz bor.
Lekin bu o'sha gaplar, mish-mishlar o'sha paytda ham tarqagan va Hadisha begim buni nima qilib test qilgan.
Sinagan, chunki mana erkaklik quvvati yo'q. Lekin bormikan? Shunda e'tiqod doirasida, odat doirasida shu Alisher Navoiy hazratlari qizni kaftini tizzalariga qo'yib, mana bizda ham erkaklik quvvati bor, o'ylamang. Bizni boshqacha xayolga borib degan gap bor. Endi Navoiy asarlarini leitmotivi men ikkita narsada ko'raman. Masalan, Ali Qisrav Dehlaviyni Layla Majnun nimasi bor? Hikoyati bor. Shunda Majnunni bir hujraga, qorong'i hujraga Layla o'tirgan xonaga olib kirishadi. Kirmaysan endi, mana bo'ldi hammasi, sen Laylani misoliga yechding kelsa, men hirsga, hissiyotga, nafsga, hirsga nima qilingan, nima deydi? Vijir ko'zlarim bilan sevgilimga boqa olmayman degan gapi bor. Navoiyda ham xuddi shu gap. Allohni sevdim deyapti. Uni u sevgan bandani sevdim degan joyi bor Navoiyda. Chunki Allohni sevdim deyapti. U sevgan, uni sevgan bandani ham sevdim. Degan nimasi ham bor, Navoiyning iborasi ham bor. Endi murakkab narsa-da bu. Endi bu inson his-tuyg'usiga, muhabbatiga bog'liq narsa.
Sizdan oldin bu mavzuni Musa Toshmuhammad o'g'li Oybek o'zining romanida yozgani. Sizni nimangiz, maqsad farqingiz nima?
Navoiy romani o'sha davrni, o'sha 40-yillarni, 41-yillarni eng katta shovshuvli bir juda yaxshi katta asar deb tan olaman. U 20-asrning eng klassik asari bu Navoiy romani. Lekin men Navoiy hazratlariga bo'lgan e'tiqodim, Oybek domlaga bo'lgan izzat ikromim yuzasidan aytamanki, Oybek domla davr taqozosini yozgan. Davr taqozosi shu paytda sinflarni, tabaqalarni qanaqadir bir ramkada haligi bir qolipda ko'rsatishga majbur u seziladi. Bu lekin Oybek domla Navoiyni butun hissiyotini, butun nimasini insonlik bir mukammalligini ochishga harakat qilgan, lekin Navoiyni obrazi ruscha aytganda sirati nimada ikkinchi darajada bo'lib qolgan. O'sha Hirot atrofidagi voqealar, Husayn Bayqaro saroyining atrofidagi voqealar birinchi planga chiqib qolgan. Lekin asosan Navoiy hayoti ikkinchi darajali bo'lgan. Sizsiz sezgan bo'lsangiz, bu asarni o'qigan bo'lsangiz, Navoiyni hayoti ikkinchi darajali. Lekin bu mavzuga yana yaqinlashgan bir inson bor, Mirkarim Osimni Zulmatdan ziyo asarida bu yaqinlik bor bu yerda. Haligi asosan u kishini Astaroboddagi hayot haqida yozilgan Mirkarim Osim Zulmatdan ziyo asarida povestda, qissada. Lekin o'sha haligi Navoiyni bir intellektual qobiliyatini ochib berishga harakat qilingan joylar bor. Endi maniki tasavvur qiling. Mana siz 24 yasharsiz. Men 24 yashar yigitman. Otam yo'q, onam yo'q. Suyanadigan kishim yo'q. Surgun bo'ldim. Samarqandga keldim. Hech kimni tanimayman. Ana shu joyda Samarqandda o'zligini topgan Navoiy. O'zligini topa oldi. Chiroyli-chiroyli g'azallar yozildi. Chiroyli-chiroyli badiiy asarlar yozildi. Mana shu uchun Said Hasan Ardashirga yozgan Masnaviysi bu endi juda kuchli narsa bu. Juda ham o'sha Navoiy o'zini hayotini klassik asarda mumtoz tarzda tasvirlab bera olgan. Men shunda tushunaman endi. Asosan endi Samarqandning hayotida Ahmad Hojibek Samarqand hokimi yonida bo'lgan. Lekin yana bitta mavhum tomoni bor. Men bu gapga hali to'la nima qilganim yo'q, hali nima deydi? Menda ham ikkilanish bor shu Xo'ja Ahror Vali hazratlari bilan ko'rishganmi Navoiy hazratlari yo'qmi? Lekin manbalarda bor. Xo'ja Ahror Vali Navoiyni qo'llab-quvvatlagan, unga moliyaviy yordam bergan, ko'mak bergan. Lekin aniq u ikki inson, ikki buyuk inson uchrashganmi, yo'qmi, men endi bilolmadim. Endi Samarqandda bo'lgan, uchrashgan bo'lishi kerak.
Endi Navoiyni kino qilish tajribasi uncha boy emas-da, o'zbek kino metografiyasi.
Yo'q, men endi
Shomil Yormatovning bitta kinosi bor.
Maqsud Yunus faoliyatiga seriali bor.
Keyin video film bor. Bir soatlik, bir yarim soatlik.
Maqsud Yunusov endi u asosan nima Navoiy nima Oybek domlani asarlari asosiy yaratilgan. Alisherning bolaligi Navoiy romanlari asosida yozilgan. Lekin haligi Izzat Sulton Uyg'un domlani Navoiy degan dramalari bor. U ham endi nima deydi? Hali siz badiiy to'qimaga ko'proq nima berilgan.
O'shani spektaklni topshirilganda Usmon Yusupov aytgan ekanki, u Alisher Navoiyni qip-qizil kommunist qilib qo'yishda endi partbilet yozib bersak ham bo'ladi degan ekan. E'tiroz shuna
qilib. Xuddi shu gap. Qani, ana o'lim, shu gap bo'lgan. Endi bu haligi endi ochiq tan olish kerak. O'sha davrda yashaganmiz. Mana hayotimda bo'lgan narsa endi tarixi endi hozir qanaqa tushuniladi. Mana misol uchun 91 yilda endi Abdulla Arif shu ustoz shogird degan bir yozuvchilar sizni nima bo'lgan yo'nalish bo'lgan. Shunda Muhammad Yusuf, Ismat Qo'shov, men 3 kishi Abdullagani shogirdi bo'lganmiz. Abdullagani bevosita o'sha haligi ko'z ostlarida ijodiy tomondan ko'z ostlarida bo'lganmiz. Shunda bir Ulug'bek haqida povest yozganman. Shunda meni markazkomga chaqirgan Rano Habibovna Abdullayeva. Siz nima haqqingiz bor Timur haqida yozishga? Timur haqida asar yozishga sizga kim ruxsat berdi degan gaplar bo'lgan. Sababi Ulug'bek tushida bobosini ko'radi. Bobosi unga nasihat qiladi. Aytadiki, palon joyda men qurdigan shoh uzinda majmuasida palon joyda bir odam o'tiribdi. Sizga atalgan bir mavhum nima bor, xazina bor. Shu xazina sizning qo'lingizga tegish kerak degan vaqt keladi. Shu bo'ldi, butun boshqa epizod yo'q. Temur obrazi, Temur nimasi yo'q o'tdi. Faqat o'sha tushda ko'rishi, o'sha uzuk meni Ulug'bekni qo'liga yetishi voqeasi. Shunda ozgina menga ham tasdiq bo'lgan. Endi o'sha davr nimasida, davr ob-havosidan kelib chiqish kerak. Endi biz tarbiya olgan davr sotsialistik realizm ustunlik qilgan.
O'sha paytda masalan kinoda mayli ruscha olingan birinchi o'sha Navoiy
albatta u endi
lekin video filmlarda masalan Ulug'bek xazinasi video filmi Alisher Navoiy video filmlaridagi dialoglar iloji boricha o'sha nimada yozilgan edi eski o'zbek tilida gaplashishadi. Biza suhbatlashgan o'zbek kino dak mutaxassislari sizni ssenariyingizdagi dialoglar o'sha Alisher Navoiy buyuk o'zbek shoiri va davlat arbobi yashagan davr ruhini bermasligi va Toshkent shevasiga yaqin tilda yozilganiga e'tiroz bildirishib ssenariy surib qo'yishgan endi. Hozir o'zgardimi endi holat?
Qayta yozilgan. Endi bu savol Abdullaja men uchun ayta qoling. Men o'tgan safargi suhbatimizda ham aytganman, hozir ham aytaman. Bizlar Rustam aka bilan ham xuddi shu mazonda ozgina bir ziddiyatga borib qolganmiz. O'quvchi tushunmaydi, tomoshabin tushunmaydi, Navoiyni hozirgi zamon tilida gapirtirish kerak degan gaplar bo'lgan. Men bunga butunlay qarshi bo'lganman. Ssenariyni boshqatdan yozganlar. Men aralashmaganman. Mayli, sizlarga shu asar ma'qul bo'lgan bo'lsa, asar film qilinmoqchi bo'lsa, men e'tirozligim yo'q. Lekin voqealar shodasi o'zgarish kerak emas. Badiiy to'qima filmga kirish kerak emas. O'sha men tasavvurimdagi voqea, bu tasvir o'sha filmda qolish kerak degan talabda qo'yganman. Lekin Rustam aka aniq aytganki, bu men Navoiyni u davrda gaplashtira olmayman degan gap bo'lgan.
Masalan, o'sha Ulug'bek xazinasi spektakllari boshqalarini qabul qilganmiz-ku, Odil Yoqubov.
Albatta. Endi bu siz bergan savolingiz ko'proq endi u rejissyorga bog'liq. Rejissyor endi
bilmadim. Menga Rustam aka bilan gaplashdim, aytdiki, sponsorlar bergan pulni qaytara olmayman agar ularni adabiy tilda gapirtirsam. O'sha Toshkent shevasiga
ko'proq pul kerak. Bu gapchi. Bu gap haligi qo'shnilar ichida gap bor, haligi bahona. Bahona endi men hozir anglab yetib turibman. Abdujon ochiqini aytib qo'ya qoling. Shu meni romanimning birinchi qismini, birinchi kitobini 1001 xijillik bilan, endi xijillik deb ayta olaman, Aziz Polat Uchqullarga berganman Qayumovni. Keyin 2 hafta o'tgandan keyin o'zlari telefon qildilar. Men shundan keyin ruhlandim. Abdujon bilasizmi? Demak, o'sha Navoiyni hayotini, Samarqanddagi hayotini yozishga ozmi, ko'pmi? Endi buni o'quvchi aytadi. Mana o'zim endi bu har bir badiiy asar, har bir nima badiiy asar men o'ylaymanki, yozuvchini subyektiv narsadan kelib chiqiladi u. Subyektiv fikri u.
Endi shu ma'noda o'zbek kinosi taxminan bir 25 yillik keyingi faoliyatida tarixiy film deyarli olmadi. O'sha bir dona film istisno qilsak, Amir Temur haqidagi, ya'ni kostyumli kino, topon kiygan, salla kiygan odamlardagi kino olinmadi.
Yo'q, yo'q.
Qanday tasavvur qilasiz endi buni? Qanday bo'lsa yaxshi bo'ladi?
Abdulajon, bu zamon, hozir zamon shunaqa texnika shunaqa rivojlanib ketgan, shunaqa endi O'zbekistonga ham shu texnika kirib ketgan. Kompyuterni grafika deyiladi, kompyuterni aranjirovka deyiladi. Endi ko'proq bilishim bo'yicha bular haligi rekvizitdan cho'chiyapti bular. Aktyorlarimiz ham bor. Navoiyni rolini o'ynaydigan, Husaynbek Qaroqni rol, Ahmad Hojibekni, Xo'ja Ahrob Valiy hazratlarini rolini o'ynaydigan, Shayx Turbatiyni rolini o'ynaydigan insonlar bor. Bor. Aktyorlar bor. Lekin
ularni 1947-yilda, 1947-yilda Toshkent kinostudiyasida Alisher Navoiy filmi olingan, Kamol Ermanovga. Urushdan keyingi qiyin payt, iqtisodiy qiyin payt.
Qaytdi, albatta.
Endi o'sha paytda qurbimiz yetgan ekan, hozir nimaga qurbimiz yetmayapti degan
savol. Endi bu savolga javob bera olmayman. Shuni tan olishimiz kerak. Mayli, mana shu gap uchun, mayli menga bir dash nom tegar, biron-bir yoshi yomon gaplar eshitarman. Nima uchun biz katta-katta sahnalar haqida shoshilib qolamiz? Nima uchun oldindan harakat qilinmaydi? Masalan, keyingi yilga mana 575 yilligi bo'ladi. Tasavvur qiling, 600 yil oldingi inson haqida gap bo'lyapti. Uning ijodi haqida, ijodiy merosi haqida bo'lyapti. Buyuk inson bu, buyuk.
Keyin bu bugungi zamonaviy o'zbek tilini o'zbek tilini asoschilaridan deb qaraladi.
Albatta. Albatta. Mana misolchi mana Samarqandda shu kichik davrida Javhari, Suxayli, Oshiq Qutb degan shoirlar davrasida siz dedi, nima uchun dedi, maddohlik qilib forscha she'r yozib, shoh sultonlarimizga badiiylar yozib, manfaat ko'rmaysiz degan gapi bor. Shunda Navoiy dediki, yo'q, men ikki tilni ajratmayman. Lekin turk tili, turk alfozi fors tilidan hech qanaqa kamchiligi yo'q. Juda ham chiroyli. O'sha endi turk tilini o'rniga qo'yib ta'riflab bera olgan joyi bor.
Rahmat, Chodir Xayol dasturida mehmon bo'ldingiz. Siz ham rahmat sizga, Muzaffar aka.
Abdulajon, rahmat sizga ham.
Muzaffar Mirzo bilan suhbatlashdik. Eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izbigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroch sahifasi.
Hoy ko'ring chamli yuva qushi ustadan kiydi yedar bazar dirhashi mavuti uni ustadan yuva kiydi dirhashi savuti uni ustadan yuva kiydi.
Tinglaganingiz afg'onistonlik o'zbek baxshi Dovud Soqi ijrosidagi Go'ro'g'li dostonidan qisqagina bir parcha edi. U Taxor viloyatida baxshilik qiladigan yagona o'zbek baxshi sanaladi. Dovud Ummat Ali Soqining shogirdi. Ustozidan ko'p narsalarni o'rganib taniqli baxshiga aylangan. Soqi katta shavq-zavq bilan o'zbeklar orasida Go'ro'g'li dostonlarini ijro etadi.
Mening ustozimni Chag'atay degan joydan Ummat Ali Soqi dedi. Ikkomiz bilan yuraydik, qerga noqis nusu qolsa sen bilasan deb meni ergashtirib, shu Ummat Ali Soqi o'ldi, yotgan joyi jannat bo'lsin, yaxshi odam edi. Ana bugun oxiri menga qoldi. Men shu Go'ro'g'li buvangizni 10 pardasini bilaman, 10 pardasi 10 oqshomga xolos bo'ladi. Har shahini olsam, yengini 3 soat uçarım saat, bu mesela tur saatke tek halas bile. Min bana şu Ulhat Tahar, Ulusval Hoca'yar, şu atrablarımızga, her ceyga kışlağlarga borsam, tamam göz katara muysapliler, ya katta kiçiler, adlımge keledi ki, Go'ro'g'li bu anı cürgüş kelip dedi. Mimakhanalar cey bu mekaladı.
Dova bir bediyeyi görekli, haval hukdan yeyi ve közü, senge raz bilsineyi yalgızım. Duyum senge yeyeva bolam, tamamı allayeye evliye, duaye goyine yeyeva bolsin.
Muhammad Davud Soqining shogirdi yo'q. Kelajakda yoshlar orasidan baxshilikka qiziqadiganlar paydo bo'lishi borasida ham aniq bir narsa aytolmaydi. Har holda u o'z kasbidan rozi. ammo o'zidan nari o'zbek baxshiligi davom etmasligidan tashvishda.
Haliki mendan bo'lak shogirdim tobaliki ma'lumot bergan emas. Ummatali soqining shogirdi tona men edim. Mendan keyinina men soqimman deb yana eshitganimiz yo'q. Bundan baxiga qanday chiqmasa soqilik yo'q.
Seyema senga yo'va bolam. Duoyi go'yinga yemin bo'lay. Homana bor va yo'man kel. Borgani joylinga iroz bilsin. Xori xosh hamim bolam qaytay.
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.